Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska komisija danas objavljuje mišljenje o kandidaturi Srbije za članstvo. Kandidatura će biti odobrena, ali datum pregovora nakon normalizovanja odnosa s Kosovom saznaje se od diplomata u Briselu. Različiti stavovi Beograda i predstavnika opština sa severa Kosova o prelazima Brnjak i Jarinje. Nastavljaju se konsultacije, kaže Borislav Stefanović. Pitanje nadležnosti progona za ratne zločine rešiti međunarodnim ugovorom sa Srbijom, rekao predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Zbog zaštitnog mehanizma za euro pala slovačka vlada. Vreme oblačno, ali toplije, povremeno sa slabom kišom. Temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti koji koraci su pred Srbijom nakon objavljivanja mišljenja Evropske komisije, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Put dalje vodi samo preko dijaloga. Pri tome ne mislim samo na dijalog između Beograda i Prištine. Mislim i na druge oblike dijaloga. Neophodno je potreban dijalog sa Mađarskom i to brz dijalog koji bi Mađarsku ubedio da bi u decembru glasala i potvrdila preporuke Evropske komisije.
Evropska unija je razočarana presudom Julije Timošenko i ukazuje da bi to moglo imati posljedice po odnose sa Ukrajinom. Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Catherine Ashton.
Presuda je donesena nakon suđenja koje nije bilo u skladu sa međunarodnim standardima, a koje se tiču fair, javnog i nezavisnog sudskog postupka. Ovo nažalost potvrđuje da se pravda primjenjuje selektivno u politički motivisanim slučajevima prema liderima opozicije i članovima bivše vlade.
Nakon smrti jednog srednjoškolca usled trovanja rakijom govorimo o alkoholizmu kod mladih. Doktorka Vesna Mladenović sa odjeljenja pedijatrije bolnice u Čačku kaže da je od početka godine usled trovanja alkoholom zadržano čak 20 maloletnika.
Najčešći uzrast u kome nam dolaze su 15, 16 i 17 godina. Znači to su deca koja su bez svesti sa težim intoksikacijama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dezert, danas će premijeru Srbije Mirku Cvetkoviću uručiti i predstaviti mišljenje Evropske komisije o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. U saopštenju srpske vlade navodi se da će se Dezert i Cvetković sastati u 13 časova i 15 minuta u zgradi vlade. Mišljenje predstavlja izveštaj o napretku Srbije na putu ka evropskim integracijama, na osnovu koga će konačnu odluku o statusu kandidata i početku pregovora doneti Evropski savjet u decembru. Cvetković je rekao da očekuje da izveštaj bude pozitivan i dodao da Srbija zaslužuje status kandidata.
Očekujem da izveštaj bude pozitivan, da nam bude preporučen status kandidata i naravno da se predloži nastavak dijaloga vezano za dijaloge koji se vodi sa Prištinom u Briselu. I isto tako očekujem neku naznaku vezano za otpočinjenje pregovora, kakva će biti, ne znam.
Visoki zvaničnik Evropske komisije je novinarima u Briselu rekao da će biti predloženo da se Srbiji odobri kandidatura, ali da će istovremeno biti navedeno da utvrđivanje datuma za početak pregovora o članstvu treba da usledi nakon što se srede i normalizuju odnosi Srbije s Kosovom i nastavi dijalog Beograd-Priština. Također, neophodno je da se otkloni zategnutost na severu i time ispuni znani uslov dobre regionalne i susedske saradnje, rekao je diplomata koji je želeo da ostane anoniman. Agencija Tanjug, navodeći da je imala uvid u izveštaj komisije, prenosi da u njemu stoji da je Srbija postigla značajan napredak u većini oblasti iz evropske agende, ali da se ukazuje i na probleme, pre svega u vezi sa Kosovom. Ministar spoljnih poslova Italije Franco Frattini razgovaraće sa zvaničnicima u Beogradu o evropskim integracijama Srbije i podršci Italije tom procesu. Frattini je uoči posete istakao podršku Italije procesu evrointegracija Srbije i dobijanju statusa kandidata za članstvo. On je istovremeno rekao da se nada da će pregovori Srbije i Kosova uskoro biti nastavljeni. Osim za Srbiju, Evropska komisija danas objavljuje mišljenje o napretku i drugih zemalja Zapadnog Balkana. Prema saznanjima, u godišnjem izveštaju Hrvatska dobija zeleno svetlo za članstvo uz dvogodišnji takozvani mehanizam nadzora nad dovršetkom reformi. Crna Gora dobit će preporuku za početak pregovora o pristupanju. Evropska komisija će također predočiti da je u Bosni i Hercegovini napredak u suštini izostao, jer ni za godinu dana nije sastavljena vlada, ali da postoji prostor za povoljne pomake. Razgovori delegacije vlade Srbije i čelnika opština sa severa Kosova bit će nastavljeni, pošto na sinoćnjem sastanku u Leposaviću nije postignut dogovor. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović rekao je da je bilo različitih mišljenja i da će nastaviti da traže rešenje, dok je predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić ponovio da je za njih neprihvatljivo da na prelazima Jarinje i Brnjak bude kosovska carina. Ristić je rekao i da su tražili da se u traženje rešenja uključi Skupština Srbije.
Nije bilo punog slaganja među nama, bilo je različitih mišljenja, to je normalno, i ono što je dobro je što ćemo nastaviti ove razgovore i nastavit ćemo da tražimo pravo rešenje koje će obezbediti interes Republike Srbije i građana koji žive na severu Kosmeta.
Ono što možemo da kažemo da su neki od predloga prihvatljivi, neki nažalost nisu. Oni koji su prihvatljivi podrazumevaju da ne bude takozvane carine Kosova na prelazima. Oni koji su za nas, i ne samo za nas, nego i za naš narod, i za našu zvaničnu državnu politiku, nadam se, su oni koji podrazumevaju prisustvo, pa makar i u simboličnom broju, takozvanih kosovskih carinika.
Šefica prištinskog tima u dijalogu s Beogradom Edita Tahiri rekla je da sa Beogradom više neće biti političkih dijaloga. Ona je dodala da je pitanje carinske i granične kontrole unutrašnje pitanje Kosova i da zato ne može biti razmatrano. Tahiri je rekla da ih je posrednik Europske unije u dijalogu Robert Cooper obavestio da je Srbija ponovo tražila da se na sto stavi pitanje carina, ali da je zajednički zaključak da to nije tema, kao i da su se u razgovorima fokusirali na pripremu sljedeće runde dijaloga. Policijski sindikat Srbije nastavit će i danas štrajk, jer je njihovo članstvo nezadovoljno socijalnim položajem i uslovima rada. Predsjednik sindikata Veljko Mijailović rekao je da će novi sastanak s ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem, na kome će se razgovarati o zahtjevima sindikata, biti održan danas u 15 časova. Policijski sindikat Srbije počeo je u ponedjeljak generalni štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada od 30%. Policija je privela i obavila razgovor sa vlasnikom psa koji je u beogradskom naselju Karaburma odgrizao uvo trogodišnjoj devojčici i protiv vlasnika će biti podneta krivična prijava, rečeno je u MUP-u Srbije. U upravi za veterinu rekli su da pitbull koji je napao devojčicu je odveden u karantinu u Ovču i da će biti testirana besnilo. Devojčica je umeđu vremenu operisana i lekari kažu da se osjeća dobro, ali da će morati da se radi rekonstrukcija uha. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović rekao je da se međunarodnim ugovorom sa Srbijom mora rešiti pitanje nadležnosti progona za ratne zločine na osnovu državljanstva. On je dodao da će se tako, jednom zauvek, skinuti problem takvih optužnica za koje se ne zna i koje su sumnjivog kvaliteta. Josipović je rekao da zbog toga podržava hrvatsku vladu i deo deklaracije da se krene sa zaključivanjem međunarodnog ugovora, umjesto da se, kako se izrazio, gubi vreme na zakon. Evropska komisija je mađarskoj vladi stavila do znanja da gleda pozitivno na srpski zakon o restituciji, budući da je taj zakon u skladu sa pravnom tekovinom Unije i ne odobrava nikakvu kolektivnu krivicu Mađara u Drugom svjetskom ratu na području Vojvodine. To je novinarima rekao jedan visoki zvaničnik Evropske komisije, naglasivši da je šefu diplomatije u Budimpešti predočeno da srpski zakon o restituciji jasno definiše i postupak individualne rehabilitacije. 10 osoba poginulo je u Bagdadu u 3 bombaška napada čija su meta bili pripadnici policije. Izraelske i palestinske vlasti sklopile su sporazum o razmjeni izraelskog vojnika Gilada Šalita i stotina palestinskih zatvorenika. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je svojoj vladi predstavio sporazum koji će omogućiti da se kroz nekoliko dana izraelski vojnik vrati u domovinu i zarobljeništvo u Gazi, gde ga drže pripadnici Hamasa od juna 2006. Vlada Slovačke je pala pošto su poslali poslanici Liberalne stranke, Slobode i Solidarnost odbili da podrže proširenje nadležnosti Fonda Evropske unije za finansijsku stabilnost. Neratifikovanjem novog zaštitnog mehanizma za euro blokirana je pomoć dužnicima u eurozoni, a oborena vlada premijerke Ivete Radičeve, koja je glasanje o fondu povezala sa glasanjem o poverenju vladi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti, a u nastavku se vraćamo o mišljenju Evropske komisije o kandidaturi Srbije za članstvo u Uniji, koje će biti predstavljeno kroz nekoliko sati. Mediji navode da će komisija državama članicama dati preporuku da potvrde Srbiji status kandidata, ali da će datum od počinjanja pregovora morati da sačeka normalizaciju odnosa s Kosovom. Ako je takav scenarijo tačan, Srbiju nakon današnjeg dana čeka mnogo razgovora sa državama koji u decembru treba da potvrde kandidaturu, rekao je za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Srbija je sve na dohvat ruke i treba odlučiti da li će to zgrabiti ili ne. Put dalje vodi samo preko dijaloga. Pri tome ne mislim samo na dijalog između Beograda i Prištine. Mislim i na druge oblike dijaloga. Neophodno je potreban dijalog sa Mađarskom i to brz dijalog koji bi Mađarsku ubedio da bi u decembru glasala i potvrdila preporuke Evropske komisije. Dijalog sa Njemačkom, čiji su vojnici optuženi da su pucali sa bojevom municijom na severu Kosova, što nije istina, što je čista laž i manipulacija. Treba vršiti dijalog sa Francuskom, koja ima debelih rezervi prema dosadašnjem ponašanju srpskog vrha, jer morate znati da se status zemlje kandidata ne daje toj vladi, nego se daje Srbiji kao državi. I zato su tako oni u opoziciji kao i oni u koaliciji odgovorni da u tjednima koji stoje na raspolaganju ubede sve te zemlje da ne ratuju sa njima i da stvarno iskreno žele ka i u Europsku uniju. To je ono što čeka Srbiju u sljedeća dva mjeseca.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, koji o aktualnoj krizi na severu Kosova, zbog koje Beograd odbija da s Prištinom nastavi dijalog o tehničkim pitanjima, kaže:
Kosovo nije problem, niti je problem sever Kosova. Kako sada izgleda, problem je samo jedan i to je grupa Srba koji imaju koristi od ovakve mutne situacije i koji iskorištavaju civilno stanovništvo na severu Kosova za svoje lične potrebe i interese.
Rekao je Jelko Kacin. Umeđu vremenu je, nakon sastanka sa posrednikom Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robertom Kuperom, šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri rekla da je Kosovo spremno da nastavi dijalog, ali bez uključivanja tema o severu, oko čega se, kako kaže, složio i Kuper. Najavljeno je da će zvaničnik Unije o nastavku dijaloga sada ponovo razgovarati sa srpskom stranom. Istovremeno, Borislav Stefanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je Beograd spreman da nastavi dijalog, ali ponavlja da se pre sljedeće runde mora pronaći rješenje situacije na severu. Opširnije Amra Zeneli.
Kosovo je spremno da nastavi dijalog o tehničkim pitanjima sa Srbijom, potvrdila je šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri, a nakon sastanka sa posrednikom Evropske unije u dijalogu Kosova i Srbije Robertom Kuperom. Zamjenica premijera Tahiri je kazala da je zvaničnika Evropske unije upoznala sa stavom Prištine da se u pregovore ne ubacuju političke teme. Ona je kazala da se i Kuper složio da se tokom dijaloga ne može razgovarati o zahtjevima Srbije, odnosno o pronalasku rješenja za granične prelaze 1.31 na severu Kosova.
Ne, Sidar në Beograd, zoti Kuper përsëri është balafaquar me kërkesën e palës sërbe që qështë.
U razgovorima sa Beogradom, gospodin Kuper se ponovo suočio sa zahtevima srpske strane da pitanje carinskih prelaza bude predstavljeno u tehničkom dijalogu, što je Evropska unija odbila. I u tome se slažemo s Evropskom unijom, odnosno da o pitanjima državnog suvereniteta nećemo razgovarati sa susjednom državom, kazala je Tahiri. Iako je šefica pregovaračkog tima kazala da će se dijalog o tehničkim pitanjima nastaviti, po njoj još uvijek nije poznat datum kada se može održati sljedeća runda razgovora. Cooper se nakon sastanka sa kosovskim zvaničnicima nije obratio medijima, ali je rečeno da će Evropska unija ponovo razgovarati sa srpskom stranom o tome da li će se složiti da nastavi dijalog, ali bez uključivanja političkih tema koja su u vezi severa Kosova. Sa druge strane, šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su teme severa Kosova neizbježne i da će se otvoriti kad tad, jer su one ključ rešavanja kosovskog problema. On sa jedne strane naglašava da je Beograd spreman da nastavi dijalog, dok sa druge kaže da se pre sljedeće runde moraju pronaći obrisi rešenja situacije na severu.
Što se tiče dijaloga sa Prištinom, mi smo spremni da ga nastavimo u najkraćem mogućem roku, naravno čim napravimo obrise budućeg rešenja za prelaze Jarinje i Brnjak, što svakako će biti tema naših dogovora s međunarodnom zajednicom, jer je očigledno da Priština ne želi da se bavi gorućim problemom na severu koji postoji i tako pokazuje koliko je odgovorna prema onome šta se dešava tamo i koliko suštinski ne želi da reši tu krizu. Mi moramo naći bar obrise tog rešenja.
Znači nećete prihvatiti da sednete za stolom dok se ne reši situacija na severu?
Da se naprave obrisi tog rešenja i pre nego što sednemo za stol, tako da će svi biti u suštini na dobrim pozicijama i svako će uspeti da ostvari svoj interes.
Na kakav način mislite da mogu da se naprave takvi obrisi, a s obzirom da Priština i Evropska unija ne prihvata da se govori o severu tokom tehničkog dijaloga?
O tome se očigledno neće pričati tokom postojećeg dijaloga, ali se o tome i tekako razgovara i to vrlo duboko i vrlo detaljno, tako da nije tačno da o tome ne želi da priča međunarodna zajednica.
Šefica pregovaračkog tima Tahiri je također kazala da je od posrednika Kupera zatraženo da tokom sljedeće runde razgovora Evropska unija odredi rok kada će se oceniti sprovođenje postignuti sporazuma do sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Sve dok se ne utvrdi da li Srbija deluje konstruktivno i u pravcu normalizacije odnosa s Kosovom, datuma početka pregovora neće biti. Kosovo tako postaje faktor osnaživanja onih koji evropsku perspektivu posmatraju sa jakim rezervama. Međutim, takvih danas nema isključivo u opoziciji i marginalnim grupama. Pred saopštavanje odluke u Briselu, dok je ostalo još nekoliko sati, na videlo izbija da evroprotivnici više nisu zanemarljivi ni u redovima vladajućih partija demokratske opcije. Miloš Teodorović.
Uoči saopštavanja mišljenja Evropske komisije, mediji naširoko spekulišu da li čvrst nemački ili možda francuski, odnosno britanski stav može biti razlog zbog kog u Beograd neće stići dobre vesti. Zamenik šefa misije Evropske unije u Srbiji Adriano Martins umiruje i u izjavi za Radio Slobodna Evropa podlači kako je u ovom trenutku na sceni prenaglašavanje uticaja pojedinih država članica Evropske unije.
What will come tomorrow is less dependent.
Odluka koja se očekuje u sredu biće mišljenje koje se donosi nezavisno od stavova jedinih država članica Evropske unije, zato što odluka Evropske komisije podrazumeva samo odluku tog tela. Nije obavezno jednoglasno usvajanje odluka kao što je u Evropskom savetu. Ovo je odluka tela koja je manja politička nego što će biti kada je savet bude donosio.
Less political than the council.
Poručuje Martins iz Palate Srbije gde je učestvovao u diskusiji o socijalnom preduzetništvu i biznisu. Istovremeno u Skupštini Srbije vladajući poslanici većinom skoro pa pomireni sa sudbinom koja, kako se očekuje, podrazumeva da će Srbija dobiti pozitivno mišljenje Evropske komisije, ali da će dalje integracije zavisiti od Kosova, što znači da bi naivan bio svako ko u decembru očekuje datum za početak pregovora. Kandidatura tako postaje maksimum kom se Srbija može nadati, ako i takav rasplet bude doveden u pitanje, kako navodi funkcioner demokrata Dragoljub Mićunović, onda bi bilo
dosta nekorektno i šokantno da se sada, posle svega što je ranije govoreno, postavi sada ili neki incident na severu Kosova kao smetnja za taj status.
U opoziciji, barem u Koštuničinom DSS-u, neće biti iznenađeni ni ako iz Brisela stigne nedvosmisleno negativno mišljenje. Oni ga upravo i očekuju, što je pozivajući se na konkretne okolnosti objasnio Miloš Aligrudić.
Dakle, ja sam pozvan, za neki dan ću biti na jednom okruglom stolu koje je organizovala Konrad Adenauer Stiftung nemački, to je njihova fondacija, bliska CDU. Interesantno je da je naslov tog okruglog stola preliminarno bio, a mislim, koliko ja znam, još uvek je ostao, šta nakon nedobijanja kandidature za članstvo Evropske unije. To najviše govori o tome gde idemo i kako stvari stoje.
sa istog mesta u svom maniru Šešeljevci i ovog puta nude scenarije Rasula, koji se, uverava Dragan Todorović, neće zaustaviti sve i da Srbija rasformira paralelizam na severu Kosova.
To će se završiti samo kao jedna etapa i počet će druga etapa s ucenama vezana za Vojvodinu, posle toga za Rašku oblast, i mislim da je to sada potpuno svima jasno.
Koncepcija zasnovana na formuli zavere protiv Srbije pripadnike Šešeljeve partije prati od njenog nastanka, ali su je poslednjih meseci preuzeli neki visoko rangirani funkcioneri partija na vlasti, pa i sam šef diplomatije Jeremić ili šef pregovaračkog tima Stefanović. To bi moglo činiti osnovanim zaključak lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, po kome je vlast kompromitovala 12. oktobar. Po njemu taj datum postaje tek dan iznošenja birokratskog stava koji samo delimično utiče na odluku o datumu pregovora u decembru.
Taj decembar sada postaje sudnji dan za i mesec za Srbiju, a to do juče nije bio. Upravo zbog činjenice da ovde ne postoji svest o značaju unutrašnjih reformi i promena, a ona ne postoji zbog toga što se previše dugo banalizuje ideja Evropske unije. A Kosovo nije prepreka evropskoj budućnosti Srbije. Kosovo je proizvod duboko dezorijentisane, pogrešno organizovane i nesposobne Srbije.
A radi li se o nesposobnosti ili odluci da se nesposoban bude? Nezavisna poslanica Vesna Pešić.
Znači, mi smo se odlučili da ne uđemo u savremenost. Tako kad gledate neku emisiju, na primjer, one Mad Men, ako vidite one što su iz 60. godina, svi puše, švalerišu se i tako dalje. Vidite neko prošlo vreme. E, tako su Srbi. Otišli negde u neku istoriju, neki 14. vek, ko zna gde, na Kosovsku bitku, i tamo otišli i ušte ne prepoznaju ništa što se danas događa. Jednostavno ništa. One nikakve veze sa ovom civilizacijom nemaju i onda, kažem, nadaju se da će to nekom čudom ta moderna civilizacija da ode. Znači, crkva i, pa, i Boris Tadić, samo da kažem i on. Znači, jedva čekaju da nađu neki izgovor, da krenu u nekakvom drugom pravcu, samo da ne bi išli ka Evropskoj uniji.
Rekla je Pešićeva nakon što se iz parlamenta uputila na skup pod naslovom Da li je Srbija odustala od Evropske unije? Reditelj Lazar Stojanović.
Parola, mi hoćemo u Evropu, ali pod našim uslovima, koja znači zapravo mi nećemo u Evropu, danas se pretvorila, preformulisana je nešto što znači isto to. To je Kosovo i Evropa. Poslednje, međutim, u toj priči jeste što i ti koji to govore ne vladaju u ovom državu. Centri moći u ovoj državi koji opredeljuju i njenu unutrašnju i njenu spoljnu politiku ne objavljuju se kao centri moći, ali u akademiji, u policiji, u vojsci, u medijima i u privredi sede ljudi koji imaju vrlo jake i lako pretpostavljive razloge da ne teže Evropi jer će to da im poremeti poslovanje.
Gde se zapravo krije sila koja upravlja zemljom? Možda je baš to ono što zbunjuje evropske partnere i što bi se u nastavku integracija moralo rasvetliti, ukoliko je to put kojim se želi ići. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija oštro je reagovala nakon što je bivša premijerka Julija Timošenko osuđena na 7 godina zatvora zbog navodne zloupotrebe položaja i štetnog ugovora o uvozu prirodnog gasa iz Rusije. Zapad je naime od samog početka naglašavao da je proces politički motivisan. Sama Timošenko, inače jedna od najznačajnijih opozicionih figura u Ukrajini, najavila je da će pravdu sada tražiti pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strasboru. Prilog Predraga Tomovića.
Bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko danas je u Kijevu saopštila da će se žaliti pred Evropskim sudom za ljudska prava nakon što ju je sud u Kijevu proglasio krivom i osudio na zatvorsku kaznu u trajanju od 7 godina.
Mi ćemo se boriti i odbraniti moje ime na sudu. I ja vjerujem da će Evropski sud za ljudska prava donijeti legitimnu u zakonu utemeljenu odluku. Ali danas je ovaj sud jednostavno demonstrirao da je pravda pogažena u Ukrajini. Odmah nakon što su ustav, ljudska prava i slobode ugušeni i niko se u Ukrajini ne može osloniti ni na pravosudni sistem. Sada je veoma važno za Ukrajinu da bude jedinstvena. Budite jedinstveni, budite jaki i neka živi Ukrajina.
Iz međunarodne zajednice stižu žestoke osude zbog presude bivšoj premijerki Ukrajine Julije Timošenko. Evropska unija kaže da ova, kako navode, politički motivisana presuda može da ugrozi odnose sa Kijevom, Diplomate Evropske unije upozoravaju Ukrajinu da planirani bilateralni sporazumi o političkom udruživanju i slobodnoj trgovini možda nikada neće biti ratifikovani nakon današnje presude za Juliju Timošenko. Maja Kocijančić, portparolka šefice Evropske diplomatije Catherine Ashton.
Evropska unija je duboko razočarana sa presudom Ukrajinskog suda u slučaju gospođe Julije Timošenko. Presuda je donesena nakon suđenja koje nije bilo u skladu sa međunarodnim standardima, a koje se tiču fair, javnog i nezavisnog sudskog postupka. Ovo nažalost potvrđuje da se pravda primjenjuje selektivno u politički motivisanim slučajevima prema liderima opozicije i članovima bivše vlade. To je posebno razočaravajuće za zemlju koja trenutno ima predsjedavajuću ulogu u Savjetu ministara Evropske unije. Evropska unija apeluje na ukrajinske vlasti da obezbijede fair, javan i nepristrasan proces u slučaju bilo koje žalbe gospođe Timošenko, kao i u ostalim suđenjima povezanim sa planovima bivše vlade.
Na presudu Julije Timošenko reagovao i predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek.
Duboko žalim zbog vijesti da je ukrajinski sud osudio bivšu premijerku Ukrajine Juliju Timošenko na 7 godina zatvora. Kontekst i uslovi u kojima je donesena ova presuda pojačavaju zabrinutost zbog njene politički motivisane prirode kao i selektivne primjene pravde u Ukrajini.
Sud u Kijevu proglasio Juliju Timošenko krivom zbog prekoračenja ovlaštenja jer je 2009. godine naredila državnoj naftnoj kompaniji Naftogaz da potpiše po njenu zemlju nepovoljan ugovor sa Rusijom o isporuci gasa, zbog čega joj je izrečena zatvorska kazna u trajanju od 7 godina. Timošenkova je ocijenila da je ova presuda donesena po diktatu predsjednika Viktora Janukovića, njenog dugogodišnjeg političkog neprijatelja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Smrt 17-godišnjeg srednjoškolca iz Preljine kod Čačka, koji je prošle nedelje preminuo zbog trovanja rakijoma u čijoj krvi je pronađeno šokantnih 5,5 promila alkohola, opomena je, smatraju stručnjaci, da se u Srbiji problem opijanja omladine gura pod tepih. Prema iskustvu lekara, mladi u Srbiji piju prilikom gotovo svakog izlaska. U prvih 9 mjeseci ove godine na odjeljenju pedijatrije Čačanske bolnice zbog trovanja alkoholom zadržano je 20 maloletnika. Izveštava Vladimir Nikitović.
Učenik drugog razreda prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku, Nenad B., umro je prošle nedelje od posljedica trovanja alkoholom. On je uveče bio na žurki u svom selu na kojoj je, po rečima njegovih prijatelja, u relativno kratkom vremenskom intervalu popio veliku količinu različitih žestokih alkoholnih pića, mešajući ih sa guaranom. U jednom trenutku usne su mu pomodrele i nije davao znake života. Prevezen je u čačansku hitnu pomoć, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt. Nakon nekoliko dana obdukcijom je utvrđeno da je u dečakovoj krvi bilo čak 5,5 promila alkohola, što bi bila smrtonosna doza i za znatno jači organizam. Doktorka Vesna Mladenović s odeljenja pedijatrije bolnice u Čačku kaže da je u prvih 10 mjeseci ove godine na tom odeljenju zbog trovanja alkoholom zadržano 20 maloletnika.
Najčešći uzrast u kome nam dolazi su 15, 16 i 17 godina, pri čemu je odnos dečaka i djevojčica identičan, znači otprilike pola-pola. Ne može se reći da dominiraju dečaci, nego znači isti je broj dečaka i djevojčica.
Mladenovićeva ističe da ovakve pacijente uglavnom u potpuno besvesnom stanju dovode njihovi drugovi koji su tek neznatno trezniji.
To su najčešće deca koja su bez svesti. Znači, to su deca koja su bez svesti sa težim intoksikacijama. Neke sramota, neki budu uznemireni, ima i onih koji su agresivni, pa imamo taj problem. Ipak su to deca koje imaju 15, 16 i 17 godina, koji su po svojoj konstituciji odrasli ljudi u stvari. Budu nekad i uznemireni, budu i agresivni, budu svakakvi. Kao i kod odraslih.
Znatno veći broj mladih do 18 godina ne napije se toliko da zapadne u stanje svojevrsne kome, ali popiju taman toliko alkohola da on kod njih podstakne nasilničko ponašanje. Tuče maloletnika nakon boravka u kafićima i klubovima su redovna pojava, pogotovo danima vikenda. Prema evidenciji urgentnog centra, oko 100 maloletnika godišnje prođe kroz ambulantu ovog odeljenja sa povredama nastalim u tuči, kaže dr. Saša Jovanović.
Često tu rade hladna oružna sredstva, noževi,
tokom tuča, a pored svega to je staklo prisutno koje vrlo često dolazi do povreda tetiva na šakama i tako dalje, što može rezultirati kasnije jednim trajnim invaliditetom i tako dalje. Invaliditeta može da bude 3-4 slučaja čak. To je ogroman broj, veliki broj, imajući u vidu su ipak povrede koje nisu tako šaljive. A drugo, mjesečno moramo znati da ima 4 vikenda, pa to kad se pomnoži znači mjesečno zna da bude 15.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Europska komisija danas objavljuje mišljenje o kandidaturi Srbije za članstvo. Kandidatura će biti predložena, ali datum početka pregovora nakon normalizovanja odnosa s Kosovom saznaje se od diplomata u Briselu, Beograd i predstavnici opština sa severa Kosova bez zajedničkog stava o prelazima Brnjak i Jarinje. Pitanje nadležnosti progona za ratne zločine rešiti međunarodnim ugovorom sa Srbijom, kaže predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Vreme danas oblačno, ali toplije, povremeno s kišom, temperatura do 22 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.